Blaðsíða 22. Segull og áttaviti. Hefurðu leikið þér að segli? Seglar eru ekki aðeins skemmtileg leikföng, heldur eru þeir til margra hluta nytsamlegir. Seglar eru oft notaðir til þess að halda skápum lokuðum. Í áttavita er segull og hann nota menn til að rata rétta leið. Seglar og segulsvið. Fyrir rúmlega 2000 árum þekktu Grikkir sérstaka steintegund sem dró til sín hluti úr járni. Þessi steintegund kallast seguljárnsteinn. Grikkir tóku eftir því að ef lítill bútur af seguljárnsteini hékk í bandi, vísaði annar endi hans í norður og hinn í suður. Grikkir vissu ekki að segulsvið jarðar ræður þessari hegðun steintegundarinnar. Jörðin sjálf er risastór segull sem verkar á alla segla í segulsviði sínu. Ef þú hengir segul í spotta svo hann geti snúist að vild, stöðvast hann alltaf þannig að annar endin snýr í norður í áttina að norðurskauti jarðar, en hinn endin í suður í átt að suðurskauti jarðar. Sá endi segulsins sem snýr í norður er kallaður norðurskaut, en sá endi sem snýr í suður er kallaður suðurskaut. Á mörgum seglum er norðurskautið litað rautt. Svæðið umhverfi segul þar sem segulkrafta gætir kallast segulsvið. Segul dregur þó ekki alla hluti til sín, heldur málmhluti sem innihalda járn, nikkel og kóbalt. Segulsviðið er sterkast við enda segulsins en þeir hlutar hans eru kallaðir segulskaut. Eins og áður segir hafa seglar tvö skaut, norðurskaut og suðurskaut. Samstæðskaut hrinda hvort öðru frá sér, en gagstæðskaut dragast hvort að öðru. Þannig dregst norðurskaut að suðurskauti, en norðurskaut hrindir frá sér norðurskauti. Ef þú leggur tvo segla saman, finnurðu hvort skautin séu samstæð eða gagstæð. Ef skautin eru gagstæð, dragast þau saman, en ef þau eru samstæð, hrinda þau hvort öðru frá sér. Neðst á blaðsíðunni er skýringarmynd og við hana stendur myndin sýnir segulsvið stangarseguls. Einstaklingsverkefni. Tveir seglar. Haltu tveimur stangarseglum hvorum á móti öðrum. Færðu þá saman. Hvað gerist? Snúðu öðrum seglinum við og færðu þá síðan aftur saman. Hvað gerist?